คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
I find it really strange that we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact I am witnessing iceberg of an issue that we are only starting to cotton onto right now.
บ่อยครั้งที่คนเข้าใจว่าความผิดปกติในการรับประทานอาหารเกิดได้เฉพาะกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวตะวันตกเท่านั้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยจากอาการนี้เป็นผู้ชายยิ่งผู้ที่มาจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมมักพบอุปสรรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแคทริโอนาสเตอร์แรตจาก SBS Newsชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะความผิดปกติของการรับประทานอาหารเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเจอมาเป็นเวลานานซึ่งความเจ็บป่วยนี้ส่งผลกระทบต่อหญิงสาวและเด็กผู้หญิงชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆความผิดปกติในการรับประทานอาหารไม่ได้แบ่งแยกตามเพศหรือเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่คุณรู้ไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วมากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยจากโรคการกินผิดปกติเป็นผู้ชายจากข้อมูลของมูลนิธิ The Butterfly Foundation ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารของออสเตรเลียคุณทารินดูเจดีว่าวัย30ปีต้องเผชิญกับอาการป่วยจากโรคการกินผิดปกติเป็นเวลาถึง1ปีเต็มก่อนที่เขาจะกล้าขอความช่วยเหลือเขาเปิดเผยว่าเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะยอมรับว่าตนเองมีความผิดปกติในการรับประทานอาหารแม้จะสังเกตเห็นความผิดปกติในการรับประทานอาหารและร่างกายของเขาในช่วงรอยต่อตั้งแต่จากมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยก็ตาม
It was a really tricky time for me. I remember hearing all of these voices in my head around, you know, what I should be eating and what I shouldn't be eating, what I should be focusing on.
มันเป็นช่วงเวลาที่สับสนมากสำหรับผมมีเสียงในหัวที่คอยบอกว่าอะไรไม่ควรกินอะไรที่ควรใส่ใจตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติของการกินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ในสมัยนั้นเพราะปกติเราจะรับรู้ว่าความผิดปกติของพฤติกรรมการกินที่นำเสนอในสื่อหรือทางออนไลน์มักจะเป็นหญิงสาวซึ่งมันไม่ใช่ผมแน่นอนและสิ่งที่ผมคิดก็คือผมไม่สมควรที่จะป่วยเป็นโรคนี้และมันหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือบางอย่างคุณทารินดูเจดีวากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาประสบปัญหาความผิดปกติในการรับประทานอาหารแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพและร่างกายของเขาเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนผิวสีเขาจำความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกจากประสบการณ์ในโรงเรียนประถมของเขาได้และมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเลือกกินเมื่อตอนเป็นเด็ก
I remember when I was in primary school, there was the time where one of our teachers was giving stamps to all the students for good work.
จำได้ว่าตอนที่อยู่ชั้นประถมมีครั้งหนึ่งที่ครูคนหนึ่งปั๊มตราปั๊มให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนผมจำได้ว่าผมต่อคิวและยื่นมือออกไปเพื่อให้ครูปั๊มตราแต่ครูบอกว่าเธอปั๊มไม่ได้หรอกเพราะมันกลืนกับสีผิวของเธอตั้งแต่นั้นมาผมตระหนักว่าตัวผมเองนั้นไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่ตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นเรื่องปกติและมันขึ้นอยู่กับตัวผมเองที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสมัยนั้นมูลนิธิ Butterfly Foundation ระบุว่าโอกาสที่ผู้ชายจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคผิดปกติในการรับประทานอาหารมีน้อยกว่าผู้หญิงถึง4เท่านักจิตวิทยาคลินิกและผู้จัดการ National Helpline ของมูลนิธิ Butterfly Foundation ซาร่าคอกซ์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเธอกล่าวว่าน้อยกว่าร้อยละ10ของผู้ติดต่อมายังสายด่วนจะเป็นผู้ชายแม้ว่าสถิติที่แท้จริงแล้วผู้ชายมีความผิดปกติในการรับประทานอาหารสูงกว่าอัตรานี้มากก็ตาม
There are a lot of misconceptions in society still around who can get eating disorders
สังคมยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับโรคการกินผิดปกติเช่นเข้าใจว่ามีเพียงหญิงสาวที่ดูผอมมากๆเท่านั้นที่เป็นโรคการกินแต่นั่นมันไม่จริงและความเจ็บป่วยนี้สามารถส่งผลกระทบต่อใครก็ไ โดยไม่คำนึงถึงเพศภูมิหลังทางวัฒนธรรมรูปร่างหรือขนาดแต่ฉันคิดว่าเนื่องจากมีการพูดถึงหรือนำเสนอเรื่องนี้ในมุมแคบๆทำให้คนถูกตีตราในสังคมและเช่นเดียวกับการรู้สึกผิดกับตนเองเพราะว่าถ้าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถูกทำให้เป็นภาพจำพวกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเป็นอยู่คือความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินคุณซาร่าคอกเสริมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น
I think for people whohave any sort of what we might call an intersection or you know identify with a characteristic that's
ฉันคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่สังคมนำเสนอออกมาซ้ำๆจนเป็นภาพจำมันยิ่งเป็นเพียงการเพิ่มความซับซ้อนและอุปสรรคที่ขัดขวางคนเหล่านั้นให้ได้รับการรักษาที่มีความเข้าใจทางวัฒนธรรมของพวกเขา
And so what happens is because of the way in which many men are socialized around pushing themselves around suffering
แม้ว่าความผิดปกติในการรับประทานอาหารอาจมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในเพศต่างๆอย่างไรก็ตามผู้ชายอาจมีความเสี่ยงต่อรูปแบบและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบางประการได้มากกว่านักจิตวิทยาคลินิกและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระดับโลกของ Movember ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายดร.แซ็กไซเลอร์ให้คำจำกัดความของคำว่า Big Orexia ซึ่งสมาคมจิตแพทย์อเมริกันอธิบายว่าเป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะก็คือการยึดติดกับความเชื่อที่ว่าตนเองยังไม่มีกล้ามเนื้อเพียงพอหรือยังไม่ผอมเพียงพอดร.ไซเลอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติในผู้ชายที่มีอาการผิดปกติจากการรับประทานอาหารจะแสดงออกมาเป็นความหลงไหลในการเพิ่มกล้ามเนื้อการใช้สเตียรอยด์และอาหารเสริมแทน
And so I find it really strange that we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact I am witnessing whether it's
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะวิธีที่ผู้ชายหลายคนกดดันตนเองท่ามกลางความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดเพื่อการเข้าสังคมอย่างที่เป็นเทรนด์ในตอนนี้เช่นการอาบน้ำแข็งและเลือกรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เท่านั้นมันอยู่ในพื้นที่ของคำจำกัดความของสุขภาวะที่ดีของผู้ชายและยังมีแนวคิดเรื่องการพลีชีพที่มาพร้อมกับความเป็นชายที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยเมื่อพวกเขาใช้ยาเพิ่มกล้ามเนื้อพวกเขาอาจจะมีอาการเหมือนเมาค้างมีความหมกมุ่นอยู่กับฟิตเนสและภาพลักษณ์ซึ่งทำให้รูปร่างเหมือนคนดังเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เขาจะรู้สึกว่าเขาเจ๋งเขาปังมีสาวๆรุมล้อมแต่แท้ที่จริงภายใต้จิตสำนึกคือการต้องต่อสู้กับตนเองอยู่ทุกวันดร.ไซเลอร์ชี้ว่าปัญหาการกินที่ผิดปกติสำหรับผู้ชายนั้นใหญ่กว่าที่คิดไว้มาก
And so I find it really strangethat we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact
ผมว่ามันแปลกมากที่เราคิดว่าอาการผิดปกติของการรับประทานอาหารเกิดขึ้นได้เฉพาะกับสตรีในเมื่อจริงๆแล้วที่เรารับรู้มานี่คือภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาของปัญหาที่เราเพิ่งจะเริ่มตระหนักเมื่อไม่นานมานี้คุณทารินดูเจดีวารู้สึกไม่อยากกล่าวถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่และยากที่จะยอมรับว่าความท้าทายในเรื่องนี้อีกประการนึงก็คือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเขา
So my background is Sri Lankan and Sinhalese. We don't necessarily have language to talk about mental health. Sometimes in my community and in my family.
ผมเป็นชาวสิงหลจากประเทศศรีลังกาซึ่งปกติแล้วเรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่เราพูดถึงบางครั้งในชุมชนและครอบครัวของผมการที่เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมันดูเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรับประทานอาหารและการเข้าถึงอาหารเพราะในขณะที่คนมากมายต้องอดอยากแต่คุณกลับมีปัญหาเรื่องการกินมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ในบริบทของวัฒนธรรมของผมคิดว่ามันทำให้ผมอับอายมากขึ้นกับเรื่องข้างต้นของผมด้วยผมรู้สึกว่ามันต้องเก็บเป็นความลับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องแยกตัวเองออกมาจากบริบททางวัฒนธรรมเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตอีกประเด็นหนึ่งก็คือการคิดแบบกลุ่มก้อนที่สามารถเกิดขึ้นในหมู่ผู้ชายดังที่ดร.ไซเลอร์อธิบายว่ามีการส่งต่อความคิดเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับภาพลักษณ์และอาหารในด้านลบเขากล่าวว่าสิ่งที่ควรส่งเสริมก็คือการมีมิตรภาพที่สนับสนุนซึ่งกันและกันสามารถพูดคุยและปรึกษากันอย่างตรงไปตรงมาในหมู่ผู้ชายซึ่งมันจะช่วยให้เกิดการสนทนาที่สามารถพูดคุยถึงเรื่องที่ยากลำบากเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้
If you can find a group of people who you can connect with and talk to about this stuff, you like to think that new information, new perspectives are actually going to be safeguarding in many ways.
ถ้าคุณมีกลุ่มเพื่อนที่สามารถคุยแบบเปิดอกได้คุณจะสามารถพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พบว่ามันยอดเยี่ยมมากในมิตรภาพในหมู่ผู้ชายก็คือเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งหวังว่าในกลุ่มคนหนุ่มที่มีกลุ่มเพื่อนที่ไว้ใจทำให้เขาสามารถพูดคุยปรึกษาได้ในตอนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานั้นเป็นเรื่องดีคุณทารินดูเจดีวาก็เช่นกันที่เมื่อรู้ว่ามีผู้ชายจำนวนมากที่ประสบปัญหาความผิดปกติในการกินเช่นเดียวกับเขาและออกมาเปิดเผยมันทำให้เขารู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วย
There were so many moments over the last ten or so years where I thought I probably won't even be around to talk about
ผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสออกมาพูดอะไรแบบนี้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันทำให้รู้สึกว่ามีความหวังแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าใจด้วยที่ตอนเป็นเด็กผมต้องทนอยู่กับความรู้สึกเช่นนั้นและมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทำไมผมถึงอยากรณรงค์เรื่องนี้เพื่อส่งต่อเรื่องราวที่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ปัญหาที่พวกเขาอาจไม่สามารถพูดได้ในชุมชนของตนเองหากคนที่คุณรู้จักมีปัญหาเช่นนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ The Butterfly Foundation 1800-334673หรือผ่านทางเว็บไซต์ movember.com ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณ Catriona Sterat จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook